Nākamnedēļ skolēniem pēdējā mācību nedēļa. Pirms liecību izdošanas īpaši aktuāls ir atzīmes un citas mācību gada beigu organizatoriskās lietas, kas nereti pieejamas vien e-klasē jeb elektroniskajā žurnālā. Daži pamata pakalpojumi, kā piemēram iespēja sūtīt vēstules, lasīt kādi mājasdarbi uzdoti vai kad gaidāmas vecāku sapulces, ir pieejami bez maksas. Jāpiemaksā ir par sekmju izrakstu apskatīšanu vai informācijas saņemšanu telefonā. E-klasē tāpat ir mobilā lietotne, taču tajā gan nekas nav pieejams bez maksas, kas neapmierina vairumu vecāku, stāsta mamma Ginta.
Protams, es arī lietoju kādu laiku e-klasi mobilajā telefonā. Liels bija mans pārsteigums, ka izrādījās, ka mobilajā aplikācijā par aktuālajām atzīmēm, es pat nerunāju par sekmi izrakstiem vai kaut kādiem apkopojumiem, bet par aktuālajām atzīmēm ir jāmaksā. Ar laiku es ar šī pakalpojuma atteicos, jo kāda jēga man ir, pat nezinu īsti, kas ar to bērnu, kas viņam tur ir tajā aktuālajā atzīmē.
Piemēram, Rīgas 64. Vidusskolā dienas grāmatas pērk vien 1. līdz 7. Klašu skolēniem, bet vecākajiem bērniem ir pieejama tikai e-klase. Skolotāji atzīst, ka nereti vajadzīgā informācija līdz mamām un tētiem nemaz nenonāk, ja viņi regulāri neielūkojas elektroniskajā dienas grāmatā. Skolas direktora Dace Lāce stāsta, ka papīra dienas grāmatas pērk mazāko klašu audzēkņiem, jo visiem nopirkt esot pārāk dārgi.
Mums viņas ir jāpērk pa skolas budžetu. Ne valsts, ne pašvaldība priekš tā naudu nekādu klāt nav devusi. Kopš tiesības saraksts ieveda, kad arī dienas grāmatas ir jāpērk, un dienas grāmata maksā no apmēram eiro kaut kādu 40, mums tomēr katrs tas eiro ir ļoti svarīgs. Ņemot vērā to, kad 8. 9. Klasē ne bērni, ne vecāki šo dienas grāmatu negrib neparakstīt, ne tur arī normālais pildīt, tad vienkārši iztērēt skolas budžeta naudu, lai pēc tam pustukšu viņu tur nesātu, tas, mūsuprāt, nav liederīgi.
E-klases pakalpojums piedāvā SIA izglītības sistēmas, kas pēc e-klases izstrādes departamenta vadītāja Jāņa Klaģa vārdiem sevi nepozicionē kā daļa no bezmaksas izglītības.
Tā maigi izsakoties, mēs jūtamies diezgan nekomfortabli no tā, ka mūs ievelk tajā ietvarā, kas ir bezmaksas izglītība. Ja? Mēs tā kā sevi pozicionējam un tā kā gribētu arī tā turpmāk dzīvot, ka bezmaksas izglītība ir pati par sevi, par ko rūpējas valsts. Un mēs tad esam tas vērtības palīga līdzeklis. Ja nav vai viņu nelieto, tad bezmaksas izglītība nenošūpojas ne uz vienu, ne uz otru pusi. Ja? Un tad, teiksim, tie, kas to vērtību novērtē, tad viņi arī tā paši par sevi maksā un to arī lieto.
Jāatgādina, ka tiesības sargs iepriekš panācis, ka mācībām nepieciešamos līdzekļus skolēnu vecākiem vairs nav jāpērk. Birojā atzīst, ka sūdzības no bērnu vecākiem par to, ka atsevišķi e-klases pakalpojumi pieejami vien par maksu, ir saņemtas. Tomēr secināts, ka bezmaksas e-klases versijā gan esot viss, kas bērniem un vecākiem primāri nepieciešams, stāsta tiesības sarga biroja pārstāve Ruta Siliņa.
Pamatpaka ir ekvivalents precīzi veco laiku papīra dienas grāmatai, kurā ir skaidri zināms, kāds ir priekšmets, kāda ir tā attiecīgās nodarbības tēma, kas ir tas mājasdarbs un kāda ir atzīme. Mēs kā tiesības ir biroja šobrīd pārkāpumus tur nesaskatām. Tomēr, ņemot vērā, ka nevienam Latvijas iedzīvotājam nav pienākums nodrošināt sevi ar internetu pieslēgumu, tāpat tās ir nodrošināt sevi ar datoru. Ja vecākam nav internetu pieslēgums vai nav dators, skolai savukārt ir pienākums vecāku nodrošināt šajā gadījumā, lai tam bērnam ir papīra dienas grāmata.
Līdzīgas funkcijas kā e-klase pilda arī mācību sociālais tīkls MyCube. Tiesa, tas gan nav tik plaši lietots, un arī šajā alternatīvajā versijā par atsevišķiem pakalpojumiem ir jāpiemaksā. Tāpat nevienmēr saziņas starp skolu un vecākiem izdodas, jo nereti vecāki nav aktīvi šīs sistēmas lietotāji. Paši e-klases piedāvātāji arī izpētījuši, ka vidējais laiks, ko viens lietotājs pavada šajā interneta adresē, ir vien 30 sekundes. Vita Anstrete, Latvijas Radio.